Вие сте со SPS на Македонски. Низа големи автомобилски компании најавуваат големи планови за електрификација на нивните возила. Во прилогот на Джастин Ролет од BBC разгледуваме колку далеко има стигнато електричниот автомобил.
SPS.
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 SPS Radio.
Во 1997 година Квентин Уилсон, тогаш еден од водителите на програмата за автомобили на BBC Top Gear, одлучи да се повози со ран модел на електричен автомобил. Тој не беше многу импресиониран.
Here it is, the General Motors EV1 electric, or as they say in California, the Volkswagen.
Уилсон направи тест возење на електричен автомобил од половина милиарда долари на General Motors EV1, после кој е оценил дека батериите не се толку добри, обсегот е застрашувачки и чинат неверојатни 35.000 фунти. Но Уилсон не остави со оваа мисла. Пред 10 години, рече тој, мобилните телефони беа големи како куфери и чинеа 2000 фунти. Денес тие се со големина на калкулатори и се толку ефтини што чиниш ги раздаваат. Тој додаде дека деновите на моторот со внатрешно согорување се дефинитивно при крај.
Well, the batteries suck, the range is appalling, and if you had to buy one it would cost you a whopping £35,000. But let me leave you with this thought. 10 years ago, mobile phones were the size of suitcases and cost £2,000. Today, they're the size of calculators and they're giving them away. Make no mistake, the days of the internal combustion engine are definitely numbered.
Минатиот месец, така наречениот Techno King на Тесла, Илон Маск, се фалеше за изгледите на неговата компанија пред инвеститорите, велики дека забележуваат вистинска промена во перцепцијата на потрошувачите за електрични возила и дека побарувачката е најдобрата што досега ја виделе.
We've seen a real shift in customer perception of electric vehicles. And our demand is the best we've ever seen.
Тој вели очекува новиот поевтин модел Y на Тесла да стане најпродаваниот автомобил од кој било вид, можеби дури и следната година. И се чини дека берзата му верува. Тесла сега вреди повеќе од следите 6 најголеми автомобилски компании заедно. Го внесе стравот од Бога во остатокот од индустријата.
We have been a safety company since 1927. It's time to change the way we do everything. Starting now, every new Volvo model will be electrified.
Тоа помага да се објасни зошто компании како Volvo, Volkswagen, Ford и General Motors брзат со амбициозни цели за електрична енергија. Во март, Volvo изјави дека сите негови автомобили ќе бидат целосно електрични од 2030 година, но Бьорн Анвал, главниот финансиски директор на Volvo Europe, очекува пазарот да се движи побрзо, дури и од тоа.
I would guess 2/3 of our sales in Europe will be fully electric by 2025.
By 2025? So, you know, 3.5 years' time?
Yes. It's going to happen very quickly. I think we're getting into the exponential phase of this right now.
Причината заради која револуцијата се случува сега и со толку голема брзина се сведува на технологијата. Што е најважно, срцето на возилото што не чука – батеријата. Madeline Tyson е истражувач на истражувачката група за чиста енергија RMI со седиште во Соединетите Американски држави. Tyson вели дека во текот на последните 10 години трошоците се намалиле многу брзо и возила со 2-3 тркала, како на пример електричните велосипеди, мопеди и тук-тукс, се навистина конкурентни.
Over the last 10 years the cost has come down just mind-bogglingly quickly. We're already seeing 2- and 3-wheelers, whether it's electric bikes, mopeds or tuk-tuks. You know, these things are really competitive.
Та вели дека падот на цената ќе продолжи и најверојатно ќе ги направи електричните возила најефтина опција на продажниот простор за продажба во 2025 година, помагајќи да се зголеми растот на продажбата. Та вели дека сме, цитат, на точката на флексија, пред продажбата да оди во експоненцијална фаза. Но сето ова наметнува прашање. Во брзање да се електрифицираме, ризикуваме ли да изгубиме нешто посебно? Мирисот на бензинот, грчењето на моторот, возбудата на клиповите во познатото движење. Љубителите на електричните возила велат дека нема да изгубиме нешто. Наместо тоа, добиваме нова технологија, чиста, брза, тивка. а фрикцијата, јаглеродот, чадот, горењето и маслото наскоро може да исчезнат. Го слушавте извештајот на Джастин Ролет од BBC за SBS News, преведен на македонски јазик. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.